Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Milí bratia a sestry, začíname teda dnes rozoberať druhú kapitolu prvého listu Korinským. Čakajú nás krátke verše, nie je to nejaký dlhý odstavec a dlhý odsek, tak dnes si to skoro prejdeme akoby po myšlienke, za myšlienkou, skoro slovíčko po slovíčku. Najprv prečítam celý text, skúsim, aby mňa to aj prehodilo a nechce ma to prehodiť. Apoštol Pavel píše: A ja keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý, i bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Toľko teda dnes biblický citát. Dnes teda budeme sa venovať asi najzákladnejšej téme, akú kresťanstvo má, a to je zvestovanie evanjelia. A ja začnem asi takou otázkou, že aká je teda základná úloha kresťanov v tomto svete? Nie je to nejaký chyták, vo svojej podstate je to veľmi jednoduchá otázka a mala by byť na ňu aj veľmi jednoduchá odpoveď. Aj keď ľudia na ňu odpovedajú rôzne a veľakrát aj tak nejako chaoticky a niekedy aj kresťania odpovedia veľmi čudne tú odpoveď. Na čo teda sme tu? Som tu na to, aby som prežil dobrý život, alebo sme tu na to, aby sme slúžili, aby sme pomáhali ľuďom okolo nás. To je nejaká taká diakonia, služba, tak to voláme v cirkvi. Alebo dnes je veľmi moderné, aby sme si užili život, na to sme tu, tak toto vidí mladá generácia. Odpoveď na túto otázku sa vlastne odvíja od toho, čo chce vlastne Pán Boh. Lebo ak sme kresťania a sme jeho nasledovníci, tak by sme mali rozmýšľať vlastne v týchto dimenziách, čo chce Boh. Ak Boh chce niečo, tak to isté by som ja ako jeho služobník mal chcieť. A ja som vybral z 1. Timoteovi z 2. kapitoly 3. 4. verš: Toto je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Teda, logika hovorí, ak toto chce Pán Boh, ak Bohu záleží na tom, aby každý človek bol spasený, aby všetci ľudia sa dopočuli o tom, čo Boh robí, aby to poznali ako základnú pravdu pre život, tak vlastne to je aj môj cieľ ako človeka. Najzákladnejší cieľ kresťanstva. Som tu, aby som pomáhal vlastne Pánu Bohu uskutočniť tento cieľ. A nemalo by byť pre nás kresťanov nič dôležitejšie ako toto. A tomu by mali veriaci ľudia podriadiť vlastne absolútne všetko. Toto je naše najzákladnejšie, najdôležitejšie poslanie. Takže prečo sme tu na zemi? Aby sme si našli dobrú prácu, prežili tu na zemi krásny život, aby sme založili rodinu, mali veľa detí, aby sme zabezpečili rodinu, aj žili krásny život. Všetky tie výroky, ktoré som vám vlastne povedal, sú z biblického pohľadu trošku sebecké, zamerané na mňa ako človeka. To, čo nasleduje ďalej, je už však trošku zložitejšie. Ak to nemá byť zamerané na človeka, ak ja nie som stredobodom toho celého, ale ja tiež mám len nejaké poslanie s Bohom, tak áno, chápem, že nám ľudí privádzať iných ľudí k viere a k Bohu to je to, na čo by nám malo záležať, na čom by sme mali stavať, o čo by sme sa mali usilovať. Len ako kresťania sa nevieme celkom zhodnúť, ako to vlastne máme robiť. Máme jeden cieľ, ale k tomu cieľu je nekonečne množstvo možností, na ktorých sa ani kresťania poriadne zhodnúť nevedia. Ako dosiahnuť ten cieľ, aby ľudia počuli evanjelium. A tak mám tu pár myšlienok alebo pár príkladov. Ten cieľ je jeden, alternatívy, cesty tisíce. Sú kresťania, ktorí povedia, musíš ísť s príkladom. Hej, ukázať, ako vyzerá život s Kristom. Ani nemusíš veľa hovoriť o Bohu, nemusíš veľa rozprávať, ľudia si to všimnú, len daj úžasný príklad životom, čo to znamená žiť s Bohom. Sú kresťania, ktorí povedia, nie, musíš o Bohu rozprávať. To je najnutnejšia vec. Musíš, kde ideš, kde sa pohybuješ, ľuďom vysvetľovať, čo Ježiš pre nich urobil. Musíš vedieť veľmi jednoducho povedať evanjelium, teda tú strohú základnú zvesť. Musíš to hovoriť v rodine, dookola, aj keď to ľudia počuť nechcú. Len rozprávaj a rozprávaj. Sú kresťania, ktorí povedia, musíte ľudí vedieť presvedčiť, čiže musíte mať dobré argumenty. Musíte veľmi dobre poznať Bibliu, vedieť obhajiť svoj názor. Keď prídu a budú ľudia oponovať, musíš vedieť vždy povedať dobrý argument, presvedčiť, dostať toho človeka z tých jeho argumentov na tie svoje. Alebo sú ľudia, veriaci ľudia, ktorí povedia, nie, najprv musíš nadviazať nejaký kontakt s tými ľuďmi, čiže uprednostnia, najprv musíš mať nejakú službu, ukázať, že im prakticky vieš pomôcť, poslúžiť. A potom, keď budeš pre nich priateľom, potom môžeš hovoriť o Kristovi. Čiže začneš nejakou praktickou službou, začneš nejakou vytvorením vzťahu, a až potom môže prísť to, že vydáš svedectvo o tom, kto pre teba Ježiš je. A sú ľudia, ktorí hovoria, to všetko sú dôležité veci a musíte ich kombinovať a dávať dohromady i svedectvo životom, i svedectvo slovom, i svedectvo skutkom, aj cez nejakú praktickú službu. A áno, aj musíš vedieť obhajovať svoju vieru. Takže kde je vlastne v tom celom pravda? Ako máme povedať evanjelium? Ako to dať celé? A ja myslím, že asi najlepšie je zobrať a pozrieť si príklad jedného z najväčších misionárov kresťanstva, a tým bol apoštol Pavel. A o tom v podstate bol aj ten náš text, ktorý sme si prečítali. Takže pozrieme sa na to, ako na to išiel apoštol Pavol, keď prišiel do Korintu, a on v tom našom biblickom texte vlastne opisoval, ako to celé bolo, keď prišiel medzi tých ľudí, ako začal, čo hovoril, na čo dal dôraz, čo pokladal za dôležité. Takže budeme sa učiť asi od najlepšieho misionára, aký kedy bol. Ako na to išiel apoštol Pavel? Začína prvou vetou a hovorí, a ja, keď som prišiel k vám, bratia, a pokračuje ďalej, ale tu sa chcem zastaviť. Myslím si, že je veľmi dôležité k človeku prísť. Ak chceš niekomu hovoriť o Bohu, musíš mu nejak sa priblížiť. Musíš si nájsť k nemu cestu. Je dôležité, lebo nebude vedieť prijať vaše slova od cudzieho človeka, ktorého nepoznáme, alebo od ľudí, ktorých si nevážime, o ktorých nič nevieme, ktorí sú nám úplne cudzí, ktorí nás nezaujímajú. Nevieme prijať nejaké svedectvo. Ja obdivujem svedkov Jehovových, že ozaj chodia od domu k domu a proste vedia rozprávať a snažia sa. Ale neviem, či ste si všimli, oni svojím prístupom vyvolali u neveriacich, mnohých neveriacich ľudí ohromný odpor voči viere v Boha. Proste z ich prístupu sa smejú, urážajú ich. Niekedy mám pocit, že oni tým svojím násilným spôsobom akoby urobili viac škody ako úžitku. A apoštol Pavel hovorí, ja som k vám prišiel. A za tým slovom prišiel, to znamená, ja som si aj našiel k vám cestu, ja som si vybudoval s vami nejaký vzťah, vytvoril som si kontakt s vami, mohli ste ma spoznať, vytvorila sa medzi nami nejaká dôvera. A spomeniem, ako apoštol Pavel prišiel do Aten na Areopág, a začal rozprávať tým ľuďom, videl som, že ste zbožní ľudia, chodil som po meste, našiel som oltár neznámemu Bohu a o tom chcem hovoriť. Vidíte tam taký láskavý prístup, nie ja som tu a chcem vám niečo povedať a vy ma všetci musíte počúvať. Pavol začal úplne ľudský, prišiel k tým ľuďom, vytvoril, vybudoval si s nimi vzťah a potom mohol rozprávať a podal úžasné svedectvo o Kristovi. Poviem, že dnešní misionári, ktorí idú kdekade do sveta, ozaj prichádzajú najprv s nejakou pomocou. Učia pestovať rastliny, kopú studne, učia čítať a písať ich deti, stavajú školy, budujú si dôveru a potom hovoria o Kristovi. Má to svoj nejaký postup. Zrazu vám hovorí o Kristovi niekto, na koho sa môžete spoľahnúť, koho aspoň trošku poznáte, vidíte jeho život, sledujete ho. Je to človek, ktorý vám je už blízky. A potom viete oveľa ľahšie akceptovať aj jeho svedectvo. A Pavel bol určitý čas aj v Korinte, aj dosť dlhý čas, keď mohol, tak proste ostal a vybudoval si dôveru. Prišiel som k vám, bratia, a tak to celé začal. Ja môžem povedať, že tak my môžeme ako kresťania sa postaviť v Košiciach na námestí a začať kričať na celú ulicu, o tom, že Pán Ježiš za nás zomrel, že sa za nás obetoval, že Boh chce, aby sme urobili pokánie. Ale mám pocit, že by som urobil skôr cirkvi hanbu takým nejakým vystúpením, že mnohí by to považovali za nejaké šaškovanie, mnohým by to bolo proti srsti. A otázka je, a aký užitok by to prinieslo? Kto by tam vôbec prišiel a počúval? Ako si skončila doba, že sme prijímali rady od ľudí, ktorých nepoznáme. Chcem najprv tých ľudí poznať. A Pavel napríklad aj v tom, keď si všimnete to oslovenie bratia. A ja som prišiel k vám, bratia. Teda ja som sa vám stal blízkym. Spoznali ste ma a ja som sa stal vašim bratom. A moje slovo už je vo vašich ušiach dôveryhodné. Ideme ďalej. Prišiel som nie s vyberanými slovami. Ja toto vnímam ako taký trošku problém celého nášho kresťanstva. Vidím to aj v svojom zbore, v cirkvi. Poviem o nás farároch. Proste je to chyba v nás, pretože nechceme hovoriť stále to isté. Chceme tým svojim cirkevníkom kazať zaujímavo, vždy niečo nové. A pravda je taká, že veľa nového už kolo evanjelia, tej základnej myšlienky, je ťažko vymyslieť. A tak sa snažíme vymýšľať veci, chceme byť veľmi zaujímaví. A možno tu robíme práve tú chybu, že nám ľudia už prestávajú rozumieť. Že prinášame niekedy až príliš zložitú teológiu, ktorej ľudia nechápu. A tie kázne sú ako keby zložité a komplikované. Ľudia niekedy nerozumejú, čo ten farár z tej kazateľ nechcel hovoriť. A Pavel tu píše, viete, ja som prišiel nie s nejakými vyberanými slovami. Je chybou, že nevieme hovoriť jednoducho. Používame veľakrát napríklad mnoho kresťanských fráz. Máme kresťanský slovník, ktorému napríklad už dnešní ľudia skoro vôbec nerozumejú. Hej, my začneme, obráťte sa k Bohu. A človek, ktorý je mimo cirkvi a počuje takúto vetu, tak sa opýta, že na ktorú stranu, kde? Na sever sa mám obrátiť, či na juh, či kde? Alebo čiňte pokánie, zmente život. A tí ľudia nerozumejú, že čo vlastne ja chcem? Čo sa za tým slovom skrýva, keď to nevysvetlíme? Veď dnešný človek nevie, čo je hriech. A my hriech používame ako každé druhé slovo vo vete. A oni nerozumejú, čo je vlastne hriech, čo to je. A zlyhanie vidím aj v tom, že aj dlhoroční kresťania, ktorí chodia roky do kostola, nerozumejú, o čo vlastne v kresťanstve ide. Alebo nechápu to základné, že čo pre mňa Ježiš urobil. Zdá sa im to príliš komplikované. Keď chcete od nich, aby povedali, ako tomu rozumejú, a oni zrazu sa zaseknú a nevedia čo. Nevedia ako. Nevedia povedať, že aký zmysel mala Ježišova obeť. Prečo to bolo také dôležité? Prečo tam musel byť ten kríž? A to sú ľudia, ktorí sú roky v kostole. Teda, buď je problém, že máme príliš zložitú reč, že robíme príliš vyberavé slova, že chceme byť príliš možno nejaký zaujímavý. A potom tá pointa, tá podstata toho všetkého evanjelia sa nám stráca. A Pavel pokračuje ďalej. Alebo neprišiel som s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu. A tu je reč pre mňa o takom presviedčaní s múdrosťou, hej, so vzdelaním, so šikovnosťou. Jednoducho postaviť sa pre človeka a postaviť mu nejaké logické argumenty a premôcť ho nejakými našimi dôkazmi, ktoré máme. A ja som dlho s tým Pavlovým názorom nesúhlasil. Čítal som knihy, kde proste vedci ukazovali, ako je to s evolúciou, ako to proste nesedí, ako to tí evoluční vedci prekrúcajú. A mal som takú predstavu, že keby som toto všetko vychrlil na nejakého ateistu, tak proste musí padnúť na kolená a činiť ohromné pokánie. My hovoríme o viere. My hovoríme o tom, že človek musí dôjsť k viere v Boha. Nie je to o nejakom presviečaní, o nejakých logických argumentoch, o dôkazoch, o nejakých vedeckých faktoch. My stále hovoríme o tom, že človek má uveriť v Pána Boha. My ho stále nevieme dokázať. Viete, mám pocit, že keby sme takto dokázali zničiť všetky argumenty nejakého neveriaceho človeka, tak to v ňom nevyvolá vieru. On začne cítiť voči vám hnev a voči Bohu nenávisť. Že to má presne opačný efekt. My potrebujeme zlomiť človeka, zlomiť jeho srdce, priviesť ho k poznaniu Boha, priviesť ho k tomu, že si uvedomí, áno, ja skutočne potrebujem Pána Boha. Takže asi zabudnime na to, že nejakou múdrosťou a nejakými faktami a nejakými dôkazmi zlomíme človeka a zlomíme tu jeho, to jeho ateistické presvedčenie. Čítal som teraz nedávno jeden milý vtip, tak vám ho musím povedať. Príde ateista pred nebeskú bránu, neveriaci človek a chce vojsť. Peter ho tam zastaví, hovorí, že tu ho nemá zapísaného, takže to proste nepôjde, že tak sa to nedá. A on hneď vyskočí na Petra. Chcem sa osobne rozprávať s Ježišom. Tak Peter príde, no, vojde teda za bránu, ide k Ježišovi a vysvetľuje mu, že teda pred bránou je tu jeden neveriaci človek a chce sa s ním rozprávať. A Ježiš na to hovorí, vieš čo, povedz mu, že neexistujem. A to bolo celé. Takže, viete, keby sme dokázali ozaj nejakými argumentami všetkých ľudí presvedčiť, bolo by to možno pekné, ale my nepotrebujeme nejako prerobiť rozum človeka. My ho potrebujeme priviesť k Bohu. A preto Pavel hovorí, neprišiel som s múdrosťou. Neprišiel som s nejakou genialitou vás všetkých dôkazmi ubiť. Ja prinášam svedectvo o Bohu. Nejde teda o ľudskú múdrosť. Ja nechcem tvrdiť, že viera je vecou len pocitov a že tam rozum nemá miesto. To nie. Ale hrať sa na múdreho, myslím, že mnoho ľudí to k Bohu nepriviedlo. Že vysvetľovať a argumentovať, to neobracia ľudí k viere. Ideme ďalej. Pavel vysvetľuje. Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, iba jedine Ježiša Krista. Apoštol Pavel postavil vo svojom kázaní a zvestovaní Krista na úplne prvé a na jediné miesto. A to, čo kázal, tak on si povedal, to musí súvisieť s Kristom. Žiadne židovské predpisy, žiadne zákony, jedine Kristus. Pavel bol presvedčený, že stačí kázať Krista a že človek môže na základe poznania Ježiša dôjsť k viere a tým aj k spaseniu. Keď sme chodili na teológiu, tak nás učili, že každá kázeň farára by mala byť kristocentrická. Že proste v každej kázni by mal byť niekde ten jeden moment, kedy ten prst ukazuje na Krista a hovorí o tom, čo Kristus urobil. To je taký vrchol toho všetkého. K tomu, aby človek uveril, asi skutočne stačí to, že spozná Ježiša Krista ako osobu. Že spozná jeho život, spozna jeho činy, spozna jeho slova. A to, čo Ježiš dokázal, čo urobil, čo nás naučil, to vzbudzuje vieru. A Pavel bol o tom presvedčený. Stačí, ak budem hovoriť o Ježišovi, a to je to, čo prinesie človeka k tomu, aby mohol povedať, áno, som uveril a spoznal Boha. No a Pavel to ešte dotiahne do konca a povie, jedine Ježiša Krista a dodá toho ukrižovaného. Apoštol Pavel ide a upresňuje a dodáva tamto slovíčko. Na tú dobu, ja poviem, to bolo veľmi, veľmi ťažké. Keď sa pozriete, ako vnímame kríž my dnes, pre nás je dnes kríž symbolom. Vyvoláva úctu, ľudia to nosia ako ozdobu. Dokonca sú neveriaci ľudia, ktorí si kríž dajú vytetovať na telo a majú to až do smrti. Až je to čudné, ale oni to vnímajú ako nejaký symbol. Ale napríklad, ako vnímali kríž v Rímskej ríši, v tej dobe, keď Pavel kázal, to bolo niečo celkom iné. Proste kríž to bol potupný nástroj, na ktorom zomierali najväčší zločinci. Už z princípu, predsa to nemohol byť dobrý človek, keď ho ukrižovali. A s tým bol velikánsky problém, čo sa týka i Pavlovej zvesti. Jednoducho, hovoriť o Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný, tak všetci ľudia hneď, to čo za zločinca nám tu nejako predkladáš, alebo prečo máme obdivovať toho človeka, ktorého takto popravili, a možno i právo. Pavel sa veľmi trápil s týmto. Proste ľudia v tej dobe nechceli počuť o tom, že Ježiš Kristus, ktorý je tak dôležitý a tak veľký, dokonca Pavel hovorí o Bohu, o Božom synovi, a on bol ukrižovaný, takto ponížený. Znova sa vrátim k tomu, keď Pavel kázal na Areopágu a prišiel až k ukrižovaniu Ježiša Krista, a ľudia vtedy sa zobrali a odišli, lebo toto nechceli počúvať. Ale Pavel musí hovoriť. Pavel hovorí, toto je základ evanjelia. Proste to je to, čo musím povedať. Kristov kríž je dôležitý moment pre tvoju spásu. Bez toho nebudeš zachránený. Bez toho, aby som spomínal Ježiša ukrižovaného, nedôjdeš k spaseniu. Nepomôže ti to. Ak by sme vynechali toto, že sa Ježiš za nás obetoval, máte z Ježiša filozofa. Máte z Ježiša možno morálneho učiteľa, máte z Ježiša nejaký pedagogický vzor, ale to podstatné je práve ten kríž a to, čo sa stalo. Kríž a utrpenie Boha nenájdete v žiadnom náboženstve inom. Toto by žiadny človek nikdy takto nevyšpekuloval a nevymyslel. Boh má byť v predstavách ľudí predsa niekto silný, niekto krutý, niekto panovačný. To je poriadny Boh. Čo to je Boh, ktorý za Boha, ktorý trpí kvôli človeku? A od človeka? On vládne nad človekom a nechá sa od človeka ukrižovať. Boh má rozkazovať a riadiť. Apoštol Pavel aj tak toto pokladal za najdôležitejšie. Zvesť o Kristovi a o tom, že zomrel na miesto nás. A toto musel povedať. Pre mňa je ozaj veľmi otázne, koľko ľudí, napríklad i v našej cirkvi, tomu rozumie. Koľko kresťanov chápe tú zástupnú smrť, že nebolo nejako inak možné za moje hriechy ich nejako odčiniť alebo potrestať moje hriechy, lebo by som za každý musel niekoľkokrát zomrieť a mám jeden život. Pavel vedel, toto musí odznieť. A mrzí ma, že ozaj aj veľa ľudí, ktorí sú nedeľu čo nedeľu v kostole, by nevedeli inému človeku povedať, že Ježišova obeť je tak podstatná, tak dôležitá. Ako keby nevideli ten osobný dosah toho kríža do toho osobného môjho súkromného života. No a tu ideme na problém, je ten jediný Kristus, ukrižovaný za nás. Meškám s prezentáciou. A tu je problém mlčiacich kresťanov. Asi si to musíme niekedy priznať a niekedy otvorene povedať, že naša cirkev vychovala za 10 ročia kresťanov, ktorí nevedia povedať evanjelium. Teda tu základnú pointu toho, čo Boh urobil pre mňa. Nehovoria, nevydávajú svedectvo Kristovi. Mnohí vedia povedať len, keď ich nejako nabádame, tak hovorte o Bohu. Tak celé hovorenie o Bohu je, tá príď v nedeľu do kostola. Alebo prečo nechodíš? Toto je celé svedectvo o Kristovi. A možno to znie krúto, ale poviem, Ezau vymiera, lebo nevie činiť učeníkov. Doteraz sme sa spoliehali na pokrstených, na pokrstené deti a potom konfirmovaných ľudí, že nejaké percento z tých ľudí nám teda ostane potom v kostole. Lenže my už sme v štádiu, že my vlastne už máme veľmi málo krstov, ale pohreby pribúdajú. A my sme sa niekedy ozaj spoliehali na to, že však deti sa narodia, pokrstíme a máme niekoho, koho môžeme učiť a komu sa môžeme venovať. Ale my nemáme ľudí, ktorých by sme priviedli k viere na základe našich svedectiev, na základe nášho kázania, vysvetľovania, vyučovania. A toto je jeden ohromitánsky problém evangelickej cirkvi. Je to realita Ecau a ja si to priznávam, že je to aj moja hanba. My proste, koľko ľudí sa stane evanielikmi na základe svedectva o Kristovi a dá sa pokrstiť a vstúpiť do cirkvi len preto, že im niekto povedal o Ježišovi. Tie čísla sú žalostne maličké v našich zboroch. My nehovoríme. Naše svedectvo životom je také slabé, také nevýrazné. A služby lásky veľakrát nepatrné. Vytiahnem to najzákladnejšie, čo nám Pán Ježiš dal. Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. A potom tam je, a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ak sa nenaučíme viesť ľudí k Bohu, ak sa nerozhovoríme vo vydávaní svedectva, tak áno, hrozí to, že evangelická cirkev vymrie, keď sa nezmení. A je to veľká kritika, a je to aj naša chyba, naša slabosť, aj chyba nás farárov, a aj našej výchovy v minulosti. Poďme znova na apoštola Pavla. A Pavel píše, a ja som bol u vás i slabý, i bojazlivý a veľmi prestrašený. Až by tak divne znieli tie slova, lebo keď čítame o apoštolovi Pavlovi, tak ja som si ho vždy predstavoval ako chlapa rázneho a rozhodného, ktorý káže a ohnivo rozpráva. A zrazu čítam, aj slabý som bol, i bojazlivý, aj prestrašený, aj som akoby nevedel, čo povedať. Zaujímavé, Pavel chcel tým povedať, ono nejde o silu a moc a o nejakú sebaistotu toho kazateľa. A ja občas nad tým uvažujem, ľudia prídu a povedia, no to bola dobrá kázeň, dobrý príhovor, perfektne ste to povedali, lenže tu nemá ísť o toho kazateľa. Rozmýšľam, že nesvietil ten kazateľ tam potom príliš, keď tento efekt to prinieslo? Viete, evanjelium nie je postavené na človeku. Ani na jeho výrečnosti, ani na jeho schopnosti, aby vynikal. Pavel hovorí, ja som zaliezol dolu, som bol slabý, prestrašený, bojazlivý, lebo to, čo som priniesol, to musí zaznieť, to musí byť to dôležité, to hore. Zaujať ma evanjelium, zvesť o Kristovi, nie kazateľ výrečnosťou. Ak je počuť viac človeka, ak tam proste príliš svieti ten, kto to káže, kto rozpráva, kto vyučuje, kto vydáva svedectvo, tak potom tam nie je vidno Krista. A potom je to zase celé zle. Pavel hovorí, ja keď som k vám prišiel, ja som bol slabý, bojazlivý, prestrašený, ale o to viac Kristus tam nad tým všetkým trčal. O to Krista bolo viac vidno. A posúvame sa ďalej. A Pavel vysvetľuje, moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti. O tom sme už trošku hovorili, trochu z inej strany. Znova sa Pavel vracia k tomu, že to, čo hovorím a to, čo som vám kázal a vysvetľoval, to nie je ľudská múdrosť. Je to taký paradox, pretože toto celé sa odohralo v Grécku. A Gréci mali radi múdrovanie a ľudskú múdrosť. Oni počúvali tých svojich filozofov, boli nadšení Oni boli veľmi ochotní proste hltať každú myšlienku a špekulovať nad tým a rozmýšľať. Pre Grékov bola múdrosť ich filozofov lákadlo. A Pavel píše, ja sa im nechcem vyrovnať. Ja som tu nie preto, aby som sa podobal vašim filozofom. Proste tu vôbec nejde o to. Pavel prišiel do ich kultúry s niečím úplne iným. To, čo hovorím, nestojí na ľudskej múdrosti. To nie je nejaká filozofia, hodiny rozmýšľania, špekulovania a zrazu nejakých ľudských objavov. Nič také. Pavel hovorí, toto je pôsobenie Boha, moc Ducha Svätého. To nemá nič spoločné s chytrosťou človeka, s chytrosťou kazateľa. Vytiahol som text, ktorý ste mali nedávno teraz. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie mocou Božou. Áno, takto Grékom znelo. Hej? Je to bláznost. Tak sa na to pozerali. Niečo také predsa by človek nevymyslel. Zachrániť ľudí tým, že sa obetuje za nich niekto iný, že príjme ich trest. V ušiach Grékov čisté bláznostvo. Rozumom sa to prijímalo ťažko. Ale Pavel hovorí, že zvesť o kríži sa prijíma vierou. Nie rozumom. Nepotrebuješ na to genialitu a dokáže to zvládnuť aj malé dieťa. A Pavel dodáva, moja reč a moja kázeň bola v dokazovaní ducha a moci. To bola taká myšlienka. Slovo o kríži je vlastne podporené pôsobením Ducha Svätého a za slovom o kríži je Božia moc. Možno, že sa opýtate, že o akej moci je vlastne reč. My vieme, že Ježiš kázal a ľudia, keď ho počúvali, tak hovorili, tak on káže inak ako farizei a zákonníci. Tie slova Ježišove boli mocné, boli trošku iné. O akej moci hovorí tu Pavel? Hovorí, že moja reč bola dokazovaním ducha a moci. A ja si myslím, že áno, Božom slove, ktoré Pavel tiež zvestoval, bola ohromná moc, lebo dokázala meniť život človeka. Podľa mňa to je tá moc, že Božie slovo dokáže zmeniť človeka. My máme také príslovie, že ľudia sa nemenia, alebo starý strom nepresadíš. Nie. Pavel hovorí, v tých slovách o Kristovi je taká moc, že dokážu zmeniť človeka. To je tá moc. To, čo ľudia bežne nevedia, že majú pocit, že to nie je možné, Boh toto môže urobiť. Takže moc ducha a Božia moc v zvesti o Kristovi. Pokračujeme ďalej. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti. Takže znova, nie na tom, čo človek vie, čo sa naučí, čo spozná, čo naštuduje z kníh. Nie je to o nejakom dvovtipe ľudskom. Hej. Znova poviem to, čo som povedal. Veriť môže i maličké dieťa. Dokonca to dokáže v svojej úprimnosti lepšie ako dospelý človek. Takže áno, toto sa nezaklada na tom, čo viem, čo som naštudoval. To je niečo, čo preniká do srdca človeka. Zvesť o kríži, myslím, že niekedy prijímame ako Božie tajomstvo. To slovo ako niečo, čo nás zmení zvnútra. Aby vaša viera zakladala sa na Božej moci. Hlboká pravda, teda viera nestojí na tom, čo človek dokáže, viera stojí na tom, čo Boh dokáže. Veľmi dôležitá myšlienka. Preto napríklad Luther vysvetľoval, keď hovoril a vysvetľoval vieru všeobecnú kresťanskú, určite si ešte spomeniete na konfirmačné veci. A on hovorí, ja zo svojej vlastnej síly a z moci nemôžem v Ježiša Krista veriť ani k nemu prísť, ale že ma Duch Svätý evanjelium povolal a svojimi darmi osvietil. Proste tá viera, ktorú človek má, to sa nezaklada na tom, čo som sa naučil alebo čo som poznal, ale ozaj Boh mi otvoril oči. Božia moc to spôsobila. A v tomto svetle znie veľmi čudne, keď niekedy ľudia povedia s takou hrdosťou, ja som sa obrátil vtedy a vtedy a ja som uveril a ja som našiel Boha. No, viera sa nezaklada na tom, aký si chytrý a koho si ty našiel, na tvojich schopnostiach. Viera začala Božou mocou. Pán Boh ťa naštartoval. Pán Boh ti to zariadil v živote tak. Pán Boh spôsobil svojou mocou a mocou Ducha Svätého, že si mohol uveriť. A záver k 5. veršom. Znova zopakujem pár takých myšlienok. Mali by sme sa ozaj naučiť povedať jednoducho a zrozumiteľne evanjelium. Nie je to o presviečaní ľudí, nie je to o nejakých dobrých argumentoch, vedeckých či nevedeckých, etických alebo akýchkoľvek. Je to o tom, že viem povedať, ja som hriešný človek, sám zo svojich hriechov by som sa nikdy nebol vymanil, za každý hriech by som musel zomrieť, ale prišiel niekto, kto tieto viny zobral na seba, za mňa zomrel, ma vyslobodil a zachránil. Jednoduchúčke evanjelium, ktoré každý veriaci človek by mal vedieť povedať, a mal by ho často rozprávať. Ľuďom, s ktorými príde do kontaktu, s ktorými si vytvorí nejaký vzťah. Veľká chyba je, že toto nevie povedať každý pokrstený a konfirmovaný evanjelik, kresťan. Je to ozaj veľká škoda, že toto nie je taká prvá vec, ktorú by sme sa mali asi od malička ako deti naučiť a neprestať o tom rozprávať. Ako ľudia budú vnímať a počuť o Bohu, keď im to proste nepovieme. Skončila sa éra veľkých masových evangelizácií. Myslím, že je naivné si myslieť, že prídete niekde na štadión a budete kázať tisícom neveriacich ľudí a zrazu polovica z nich uverí. Toto celé už skončilo. Všetko sa to presúva do takých osobných vzťahov. Spoznáte človeka, spriatelíte sa a v jeden moment mu zrazu začnete hovoriť, som veriaci človek, mňa zachránil Ježiš, za mňa sa obetoval, toto a toto pre mňa Boh urobil. Kresťanstvo sa šíri cez svedectva ľudí. A človeku musíte nejakým spôsobom najprv sa priblížiť, nadviazať ten kontakt a potom povedať mu to evanjelium. Nijaký iný spôsob, jednoduchší a aj akceptovateľnejší nie je. Možno, že niekedy zaberie i to, že stretnete človeka, nepoznáte ho, poviete mu niečo o Bohu, lebo vy cítite, že je správna príležitosť. Ale len tak nejako na sílu, ak niekto nechce o tých veciach hovoriť, viete, aké je to ťažké. A toto možno robia chybu jehovisti, že tak nejako na sílu idú do toho a tlačia a vzbudzujú ľuďoch ešte väčší odpor voči Bohu a voči Ježišovi. Stále platí, že diakonia, teda služba ľuďom, je dobrý spôsob, ako proste prísť človeku. Cez nezištnú pomoc, cez dobrý skutok. Ľudia sa niekedy opýtajú, prečo to robíte? Prečo ste takí láskaví? Prečo mi pomáhate? A zrazu máte priestor povedať vysvetlenie, podať evanjelium, čo pre vás Ježiš urobil. Takže niekedy to je takto, tak jednoducho, tak obyčajne. A možno to posledné, že Pán Ježiš od nás nečaká vedecké argumenty a zdlhavé presviečanie. Povedz jasne slovo o kríži a je už na tom človeku, čo s tým urobi, či sa rozhodne, či to príjme, či zareaguje. Toto ďalej, to už je rozhodnutie toho človeka a jeho slobodnej vôle. Naša zodpovednosť je proste to evanjelium povedať. My sme zodpovední každý jeden za to, či vieme povedať svedectvo o kríži. A znova poviem, nemyslíte si, že to, že kážeme my farári v kostoloch, že šíribe evanjelium. My už vyučujeme ľudí, ktorí k Bohu vzťah majú. Do kostola málo kedy príde nejaký neveriaci a hľadajúci človek. Tí ľudia sú už mimo kostolov. Takže hovoriť o tom, že našu cirkev zachráni to, že budeme možno lepšie kázať, evanjeliovo kázať, nie, lebo my už hovoríme iba ľuďom, ktorí nejaký ten vzťah k Bohu majú. My už ich len vyučujeme. Bieda mlčiacich kresťanov. Vybral som ešte jeden text od apoštola Pavla na záver. Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? Pýta sa. A ako uveria v toho, koho nepočuli? A to je vážna Pavlova otázka. Ako budú ľudia veriť, keď nepočuli o Ježišovi? Keď im nikto nevysvetlí aspoň to základné? Ako počujú bez kazateľa? Ale tu sa nemyslí len na nejakého kazateľa, ktorý káže v kostole. Proste každý kresťan je kazateľom evanjelia. Bez debaty, bez výhovoriek. Toto je naše poslanie vo svete. V podstate nič iné kresťania nemajú robiť. To majú, to je to najpodstatnejšie. Máte zvestovať a máme zvestovať evanjelium. A tým, že mlčíme, tak okradáme ľudí o možnosť spásy a záchrany. Tým, že mlčíme a nerozprávame, tak vlastne uzatvárame tú cirkev a žije len sama pre seba. A ja popravde sám priznávam nakoniec, že ani neviem, jak to konečne zmeniť, aby sme sa pohli niekde ďalej. Ale ozaj si uvedomujem, že aj tí moji ľudia v zbore, ak nezačnú hovoriť o Bohu, ak sa nezačnú venovať ľuďom a rozprávať ich o tom, prečo sú kresťanmi, tak o pár rokov budeme mať veľké problémy nejakým spôsobom žiť a fungovať. Tak, toto je záver Pavlových myšlienok. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.